რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გონსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. როგორ შეფასდა თბილისში მოსკოვის რეაქცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიმართვაზე?
ცინის როგორც ასეთი ამას მე ვერ დაუძახებდი, თუმცა ეს განცხადება არ იყო კონსტრუქციული მიდგომის გამოხატულება.
ბანკის სპეცოპერაციის შედეგად გარდაცვლილი თემირლან მაჩალიკაშვილის ოჯახი საპროტესტო აქციებს გეგმავს.
აქცია თბილისში გაიმართება და მიუხედავად იმისა, რომ თუ არ იქნა თემირლანის უდანაშაულობაში აღიარება, თუ არ დაისაჯა ეს ხალხი, მე სხვანაირ აქციებს ჩავატარებ.
ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ საქართველოს მოქალაქეებისთვის საინფორმაციო კამპანია გრძელდება.
სულ მაგხოლმე პროტესტი, რომ რატომ ხო იციან, რომ ეს ვადები არის გაწერილი და ქვეყანას რატო უბუჭებთ სტატუსს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სახელმწიფო მდივნის თანამდებობიდან დაითხოვა რექს ტილერსონი. 13 მარტს დონალდ ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, რომ სამსახურისთვის მადლობას უხდის რექს ტილერსონს, რომელსაც სახელმწიფო მდივნის თანამდებობაზე შეცვლის ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორი მაიკ პომპეო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სააგენტოს დირექტორად დანიშნა ჯინა ჰასპელი და აღნიშნა, რომ ის პირველი ქალია, რომელიც ამ თანამდებობას დაიკავებს. ჰასპელი სააგენტოს დირექტორის მოადგილე იყო. ამერიკულმა მედიას შოლებმა ჯერ კიდევ გასული წლის ნოემბერში გავრცელეს ინფორმაცია, რომ პრეზიდენტი ტრამპი სახელმწიფო მდივნად მაიკ პომპეოს დანიშნას აპირებდა, თუმცა თეთრმა სახლმა ეს ცნობა არ დაადასტურა. რექს ტილერსონი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანამდებობას 2017 წლის თებერვლიდან იკავებდა. რუსეთი არაპირებს შეასრულოს დიდი ბრიტანეთის ულტიმატუმი და დღის ბოლომდე ლონდონს მისცეს განმარტება რუსეთის სამხედრო დაზვერვის მთავარი სამართლოს ყოფილი პოლკოვნიკის სერგეი სკრიპალის მოწამვლის საქმეზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა სისულელე უწოდა დიდი ბრიტანეთის განცხადებას, რომ მოსკოვს შესაძლოა კავშირი ჰქონდეს სკრიპალის მოწამვლასთან. 13 მარტს ლავროვმა მოსკოვში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თუ დიდი ბრიტანეთი დაიცავს ქიმიური იარაღის აკრძალვის კონვენციით დადგენილ პროცედურებს, რუსეთი თავის ვალდებულებას შეასრულებს და ლონდონს პასუხს გასცემს იმ ვადაში, რომელიც ამ პასუხის მომზადებას ჭირდება. სერგეი ლავროვის მტკიცებით, რუსეთმა დიდ ბრიტანეთს ოფიციალურად მიმართა წვდომა ჰქონოდა ნივთიერებაზე, რომლითაც სავარაუდოდ მოწამლეს სერგეი სკრიპალი, თუმცა ლონდონისგან უარი მიიღო. ლავროვის თქმით, თუ ამ ინფორმაციას მიიღებენ, რუსეთი მზად არის თანამშრომლობისთვის. მან ლონდონს ურჩია მოსკოვისთვის ულტიმატუმის წარდგენამდე ვალდებულებები თავად შეასრულოს. 12 მარტს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ დიდი ალბათობით სწორედ რუსეთი აპასუხისმგებელი ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერებით სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის მოწამლაზე და თუ მოსკოვისგან 13 მარტს დღის ბოლომდე არ მიიღებენ სანდო პასუხს, სკრიპალის მოწამლა ჩაითვლება დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიაზე რუსეთის სახელმწიფოს მიერ ძალის უკანონო გამოყენებად. სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი იულია 4 მარტს დიდი ბრიტანეთის ქალაქ სოლსბერის სავაჭრო ცენტრში სკამზე აღმოაჩინეს უგონო მდგომარეობაში. ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ისინი მოწამლონი არიან ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერებით. რუსეთის უშიშროების სამსახურმა სკრიპალი 2004 წელს დააკავა დიდი ბრიტანეთის დაზვერვის სამსახურთან თანამშრომლობის ბრალდებით. მასსა 13 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს, თუმცა 2010 წელს შეიწყალეს და კიდევ რამდენიმე პირთან ერთად გაცვალეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულებში. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის დაზვერვის საქმეთა კომიტეტის რესპუბლიკელმა წევრებმა დასრულებულად გამოაცხადეს 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის გამოძიება. რესპუბლიკელებმა, რომლებიც უმრავლესობაში არიან, დაასკვნეს, რომ არ ყოფილა შეთქმულება დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის და რუსეთის წარმომადგენლებს შორის. კონგრესმენ მაიკ კონვეის განცხადებით გამოძიების პროცესში აღმოჩენილია ზოგიერთი არასწორი გამონათქვამის და არამართებული შეხვედრის ფაქტი, თუმცა მსგავსი არამიზან მიმართული კონტაქტები შეთქმულებად ვერ ჩაითვლება. წარმომადგენელთა პალატის დაზვერვის საქმეთა კომიტეტის რესპუბლიკელი წევრები ეთანხმებიან ამერიკული სპეცსამსახურების დასკვნას, რომ რუსეთი ჩაერია 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში, თუმცა უარყოფენ, რომ კრემლის მიზანი იყო ხელი შეეწყო ტრამპის გამარჯვებისთვის. კონგრესმენ კონვეის ინფორმაციით, რესპუბლიკელები მათ მიერ მომზადებულ 150 გვერდიან შემაჯამებელ ანგარიშს დემოკრატებს 13 მარტს გადასცემენ. წარმომადგენელთა პალატის დაზვერვის საქმეთა კომიტეტის დემოკრატმა წევრმა ედამ შიფმა რესპუბლიკელები უკვე დაადანაშაულა არა ამერიკის შეერთებული შტატების, არამედ პირადად დონალდ ტრამპის ინტერესების დაცვაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. წერილობითი კონტაქტი გრძელდება თბილისსა და მოსკოვს შორის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ 9 მარტს გავრცელებულ განცხადებას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციისა და პრესის დეპარტამენტმა 12 მარტს უპასუხა, რასაც 13 მარტს მოყვა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამავე დეპარტამენტის განცხადება. რუსეთთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობისა და აფხაზებსა და ოსებთან პირდაპირი დიალოგისთვის მსატყოფნის შესახებ გიორგი კვირიკაშვილის მოწოდება ქართული საზოგადოების დიდი ნაწილის კრიტიკის ერთ-ერთ მთავარ სამიზნედ იქცა. პოლიტიკური ოპოზიციის გარდა რუსეთ საქართველოს მიმოწერაში სახიფათო აქცენტებს ხედავენ ანალიტიკოსები. თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ამ ყველაფერს უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული პრაგმატული პოლიტიკით ხსნის. თემას ლელა კუნჯულია განაგრძობს.
საგარეო უწყების ინფორმაციისა და პრესის დეპარტამენტის სახელით გამოქვეყნებული განცხადება, რომლითაც რუსეთმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 9 მარტის განცხადებას უპასუხა, ბევრმა პუტინის რუსეთისთვის დამახასიათებელ ცინიზმად აღიქვა. თუმცა ასე არ ფიქრობენ ქართულ ოცნებაში და მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარეც. ირაკლი კობახიძე იმედგაცრუებულია რუსეთის არაკონსტრუქციული მიდგომებით და დარწმუნებულია, რომ საქართველოს პრაგმატული პოლიტიკა ამართლებს.
ცინის როგორც ასეთი ამას მე ვერ დაუძახებდი, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენი მოლოდინი არის, რომ რუსეთმა უნდა გამოავლინოს უფრო კონსტრუქციული მიდგომა. ეს განცხადება არ იყო კონსტრუქციული მიდგომის გამოხატულება. ჩვენ გვაქვს პრაგმატული მიდგომა, რომელიც არის ჩამოყალიბებული საქართველოში 2012 წლიდან. ზუსტად ამ პრაგმატული მიდგომის შედეგია ის, რომ საქართველოში თვისებრივად ამაღლდა უსაფრთხოების ხარისხი ბოლო წლების განმავლობაში. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ სამომავლოდ რუსეთი ასევე პრაგმატული მიდგომით უპასუხებს.
ინფორმაციისა და პრესის დეპარტამენტის განცხადებაში, რომელიც რუსეთის საგარეო უწყების ოფიციალურ ვებსაიტზე 12 მარტს გვიან საღამოს გამოქვეყნდა, კმაყოფილებაა გამოხატული ორმხრივი ნორმალიზების პროცესის გაღრმავების ინიციატივის ჭრილში. ხაზგასმულია ასევე რუსეთის მზაობა, რომ წავიდეს იმდენად შორს, რამდენადაც ამისთვის მზად არის თბილისი. ტექსტში ასევე ნათქვამია.
კვირიკაშვილის მიერ ჟენევის დისკუსიებზე პროგრესისკენ სწრაფვის მოხსენიება იძლევა ქართული მხარის კონსტრუქციულობის იმედს მარტის ბოლოს შემდეგი რაუნდის მიმდინარეობისას. დარწმუნებულნი ვართ, ასეთ მიდგომას მხარს დაუჭერენ მოლაპარაკების სხვა მონაწილეები, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ უხელმძღვანელებს ჟენევაში საქართველოს დელეგაციას. შეუძლებელია არ მიესალმო დეკლარირებულ სწრაფვას აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთთან პირდაპირ დიალოგისკენ. სწორედ ეს არის ერთადერთი რეალური გზა მოსაგვარებლად იმ საკითხებისა, რომლებიც საქართველოს აღელვებს და გადის ორმხრივი რუსულ-ქართული დღისწესრიგიდან. კერძოდ ეს შეეხება წუხილის გამომწვევ, ამას წინანდელ ინციდენტს საქართველოს მოქალაქესთან ატატუნაშვილთან დაკავშირებით.
ამ განცხადებას ასევე ინფორმაციისა და პრესის დეპარტამენტის სახელით დაწერილი წერილობითი განცხადებით პასუხობს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროც. 13 მარტს გამოქვეყნებულ ტექსტში, რომელიც პრემიერ-მინისტრის განცხადების პათოსს იზიარებს, ვკითხულობთ, რომ ჟენევის დისკუსიები არის მნიშვნელოვანი ფორმატი რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის დასარეგულირებლად და რომ იმედია ჟენევის მომავალ რაუნდზე შესაძლებელი იქნება მრავალი წლის მანძილზე არსებული ჩიხური მდგომარეობიდან გამოსასვლელად და კონფლიქტის მშვიდობიანად დასარეგულირებლად კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა. აქვეა კიდევ ერთი მოწოდება რუსეთის ფედერაციის მიმართ, რომ გადადგას ნაბიჯები არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის დაუყოვნებლივ გადმოცემის უზრუნველსაყოფად. პრემიერის წერილი პოლიტიკურად აბსოლუტურად გაუმართლებელი იყო და ძალიან იოლი სავარაუდო იყო, რომ რუსეთი მას საკუთარი ინტერესების ჭრილში უპასუხებდა. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ანალიტიკოსი გია ხუხაშვილი. მისი თქმით, რუსეთისგან მიღებული პასუხი ფორმით შეურაცხყოფელია კვირიკაშვილისთვის, ხოლო შინაარსით პრობლემურია საქართველოსთვის.
არათუ პირმა არ უპასუხა, არამედ არც მინისტრმა არ უპასუხა. მეცაც გეტყვით, არც სამინისტროს სახელით არ გამოქვეყნებულა. თან ესეთი, ესე რომ ვთქვათ, სიყვარულის ახსნას გავს ძალიან, რომ ესე პირველი დამურება პრემიერ-მინისტრი ყოლია საქართველოს ეხა აღმოაჩინდა. ნებისმიერ ფორუმზე სადაც ჩვენ დავიწყეთ ოპონირებას რუსეთის და ესე რომ ვთქვათ პოლემიკას ამ ჩვენ პრობლემებთან დაკავშირებით, მათ ყოველთვის შეუძლიათ ეს წერილი აგვაფხარონ. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ფაქტობრივად უარს ვამბობთ ამ წერილის მიხედვით ჩვენ საგარეო პოლიტიკურ სტრატეგიაზე, ამ კონცეფციაზე, რომელშიც ჩვენ რუსეთს განვიხილავთ ოკუპანტად.
პრემიერის განცხადებამ ბუნდოვანი გზამდილი მიაწოდა საზოგადოებას თითქოს და კიდევ არის რეალური შანსი, რომ რუსეთმა საქართველოს მიმართ აგრესიულ ზრახვებზე უარი თქვას. ჩვენი ქვეყნის ინტერესების გათვალისწინებით იმოქმედოს და დაგვრთოს ნება და ვიბრუნოთ ჩვენი დაკარგული ტერიტორიები. ვკითხულობთ განცხადებაში, რომელიც 13 მარტს გამოაქვეყნა წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან დაკომპლექტებულმა კოალიციამ ევროატლანტიკური საქართველოსთვის. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა გიორგი ონიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთისგან კონსტრუქციული ნაბიჯების მოლოდინის გარდა ქართული ოცნების ხელისუფლების პოლიტიკაში კიდევ ბევრი რამ არის გაუგებარი.
იმ პირობებში, როდესაც ესეთი გაუგონარი და არახუმანური ნაბიჯები იდგმება რუსეთის მხრიდან და რუსეთის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიაზე იმ ადგილობრივი ხელისუფლების, რომელიც სრულად რუსეთის კონტროლის ქვეშ არის, მათი მხრიდან ჩვენთვის გაუგებარია რა კონსტრუქციულ მიდგომაზე საუბრობს პრემიერ-მინისტრი, ის იმედი შეიძლება მას ჰქონდეს, ან რატომ უნდა ჰქონდეს ეს იმედი. ანუ მთავარი პრობლემა არის სწორედ ის, რომ სტრატეგია არის გაუგებარი რუსეთთან ურთიერთობის და რა გეგმები და რა ასე ვთქვათ მიზნები აქვს ამ მთავრობას და როგორ აპირებს ამ მიზნების მიღწევას.
კოალიცია ევროატლანტიკური საქართველოსთვის მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას მიაწოდოს საზოგადოებას კონკრეტული ინფორმაცია რუსეთთან სამომავლო ურთიერთობების გეგმების ჭრილში.
ელა კუნჯული ამგიამბოთ იმ შეფასებებზე, რომლებიც თბილისში მოყვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ამასწინანდელ მიმართვას რუსეთისადმი და მიმართვაზე მოსკოვის პასუხს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბანკისის ხეობაში გასული წლის დეკემბერში ჩატარებული სპეცოპერაციისას დაჭრილი და მოგვიანებით თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში გარდაცვლილი თემირლან მაჩალიკაშვილის ოჯახის წევრები საპროტესტო აქციებისთვის ემზადებიან. გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც ახლახან ოჯახის ადვოკატმა მარიამ კუბლაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ განადგურებულია მთავარი მტკიცებულება საქმეში, საუბარია ხელყუმბარაზე. სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა თავის მხრივ განმარტეს, რომ ხელყუმბარა მხოლოდ ექსპერტიზის ჩატარების შემდეგ განადგურდა. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რა მოთხოვნით და რას გეკმავს თემირლან მაჩალიკაშვილის ოჯახი გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
ბანკისის ხეობის სოფელ დუიში სპეცოპერაციის დროს დაჭრილი და შემდეგ საავადმყოფოში გარდაცვლილი 19 წლის თემირლან მაჩალიკაშვილის ოჯახი საპროტესტო აქციებისთვის ემზადება. თემირლანის მამა მალხაზ მაჩალიკაშვილი ამბობს, რომ აქციები პირველ ეტაპზე თბილისში გამართება, თუმცა საათ ჯერ დასაზუსტებელი აქვთ. თემირლან მაჩალიკაშვილის ოჯახი აქციებს მას შემდეგ გეგმავს, რაც მათივე ადვოკატისგან მარიამ კუბლაშვილისგან გაიგეს, რომ საქმეში არსებული მთავარი ნივთმტკიცება ხელყუმბარა განადგურებულია.
თბილისში გაიმართება, ჩვენ ამ ტალღას დავითხეთ და მივიცენთ დროს, რომ ამ პერიოდში თუ არ იქნა პერიოდის უდანაშაულებაში აღიარება, თუ არ დაისაჯა ეს ფალკი, მე სხვანაირ აქციებს ჩავატარებ. მე გავიგე ჩემი იურისტებისგან, ადვოკატებისგან გავიგე, რომ ეს ხელყუმბარა განადგურებულია.
მალხაზ მაჩალიკაშვილის თქმით, აქციებზე მთავარი მოთხოვნა იქნება სპეცოპერაციაში მონაწილე პირების დასჯა და სუსის უფროსის პასუხის გებაში მიცემა. მაჩალიკაშვილის თქმით, აქციებზე კონკრეტული ვადებიც იქნება დასახელებული, რომ მათი მოთხოვნები შესრულდეს.
უსაფრთხოების არ არის, ეს არის საფრთხის სამსახური. ამას თუ არ დაისვათ, ერთი ეს ასე გაგრძელდება, ეს არ შეიძლება. არ უნდა გამტარდეს, როგორც ეს არის გამტარებული, ან ჩვენი ხეობა, ან სხვა ადამიანები ასეთი დანაშაულის გამო. მე შევასწრე, რომ მაგას არაფერი არ შევიდა და ეს გამოძიებაც ეს იყო ჩვენი ამ ხელ დროის გაწელა იყო და თითქოს დამშვიდებიან.
თემირლან მაჩალიკაშვილის ოჯახის წევრების გარდა ბანკისის ხეობაში სხვებიც ფიქრობენ, რომ ხელისუფლებამ დრო გაჭიმა გამოძიების დაპირებით, რათა ხეობაში პროტესტი დროებით შეჩერებულიყო. ხეობის უხუცესთა საბჭოს წევრი ზელიმხან წუწაშვილი ამბობს, რომ პროკურატურისგან შეკითხვაზე პასუხი აინტერესებთ, რატომ განადგურდა საქმის მთავარი მტკიცებულება.
მთელი ხეობა არის აღებული, მთელი ხეობა ამას ლაპარაკობს, რატომ მოისპოს ყუმბარა, რატომ ააფეთქეს, რატომ გაანადგურეს, რომ კვალი არ ჩანდეს.
რა ეტაპზეა თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმის გამოძიება და ნამდვილად განადგურებულია თუ არა საქმის მთავარი მტკიცებულება ხელყუმბარა, როგორც ამას გარდაცვლილის ოჯახი ამბობს. ამ შეკითხვებით ჩვენ საქართველოს მთავარი პროკურატურის პრესსამსახურის უფროს ნათია სუხიაშვილს მიმართეთ, რაზეც სუხიაშვილმა წერილობით მხოლოდ ის გვიპასუხა, რომ მიმდინარეობს გამოძიება. სუსის კონტრტერორისტული დეპარტამენტის მიერ 2017 წლის 26 დეკემბრის დილით თბილისსა და ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჩატარებული ოპერაციის შედეგად დაკავებულია საქართველოს 5 მოქალაქე, მათგან ერთი თემირლან მაჩალიკაშვილი დაიჭრა და რამდენიმე კვირიანი მკურნალობის შემდეგ 10 იანვარს საავადმყოფოში გარდაიცვალა. სპეცრაზმის წევრების მხრიდან სპეცოპერაციისას სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე მთავარმა პროკურატურამ გამოძიებაც დაიწყო. ოფიციალური ინფორმაციით დაკავებული პირები დაკავშირებული არიან 21-22 ნოემბერს თბილისში ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად განეიტრალებული ჯგუფების წევრებთან და წარმოადგენდნენ მათ ხელშემწყობ პირებს. ამ ინფორმაციას გაჟღერების მომენტიდან უარყოფენ თემირლან მაჩალიკაშვილის ოჯახის წევრები.
გიორგი ალდაშვილმა კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა მოთხოვნით გეგმავენ თემირლან მაჩალიკაშვილის ოჯახის წევრები და ბანკის ხეობის სხვა მცხოვრებნი თბილისში საპროტესტო აქციებს. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში უკვე ინიცირებულია იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის მიხედვითაც ცალკეულ საფუძველზე დაყნობით გვარის შეცვლის უფლება მოქალაქეს მხოლოდ ერთხელ ექნება. ამ ცვლილების მიზნად საქართველოს ხელისუფლება ასახელებს ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის შესაძლო დარღვევის პრევენციას. ამავე მიზნით საქართველოში მიმდინარეობს საინფორმაციო კამპანიაც. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2017 წლის 28 მარტიდან ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლით საქართველოს მოქალაქეებმა ისარგებლეს დაახლოებით 240,000 ჯერ. სამინისტროს განცხადებით სავიზო ლიბერალიზაციას ამ ეტაპზე საფრთხე არ ემუქრება, თუმცა საქართველოს მოქალაქეთა მიერ წესების დარღვევის და თავშესაფრის მიღების პროცედურით ბოროტად სარგებლობის შემდგომი ზრდის შემთხვევაში შესაძლოა დადგეს უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის დირექტორის თორნიკე ნოზაძის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებმა აირჩიონ მხოლოდ კანონიერი გზა ევროპაში გასამგზავრებლად და არ გამოიყენონ თავშესაფრის პროცედურები არაკანონიერი მიზნებისთვის. თორნიკე ნოზაძის ინფორმაციით, ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოდან თავშესაფრის მაძიებლების განცხადების 97% არ კმაყოფილდება. მათ უარსებნებიან სტატუსის მინიჭებაზე და სამშობლოში აბრუნებენ.
თითოეულმა საქართველოს მოქალაქემ უნდა გაითავისოს, რომ გარდა ფინანსური პრობლემების შეიძლება შეექმნას, აქვე დგას სახელმწიფოს რეპუტაცია და საქართველოს მომავალი, საქართველოს ევროინტეგრაციის მომავალი, და მინდა თხოვო ყველა საქართველოს მოქალაქეს, რომ უფრო მეტი პასუხისგებლობით მიუძღვეს ამ საქმეს.
სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორის ზვიადევდარიანის შეფასებით, სავიზო ლიბერალიზაციის წლისთავზე საქართველო ახალი გამოწვევის წინაშე დგას და მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეული წესების გამკაცრება და მოქალაქეებისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდება.
სულიად ბუნებრივია, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებიც მათ შორის დაფიქრდნენ, დაიწყეს მსჯელობა იმაზე, რომ რაღაც ახალი სტრატეგია საჭირო, საჭიროა როგორც მოქალაქეებთან ურთიერთობა, ასევე დაფიქრება იმაზე, რაღაცა წესების გამკაცრებით, რა ვქნათ ჩვენ იმისათვის, რომ ჩვენი მხრიდან შევასრულოთ უფრო მეტი ვალდებულება. ეხლა უვიზო რეჟიმის, ასე ვთქვათ, რაღაცა კითხვის ნიშანს აჩენს ჩვენს ევროინტეგრაციასთან ზოგადად.
ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის შესახებ ინფორმირებულნი არიან რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხული რესპონდენტები. მათი ნაწილი ამბობს, რომ ამ შესაძლებლობით უკვე ისარგებლა. ნაწილი კი ამას მომავალში აპირებს და სხვებსაც მოუწოდებს ევროპული ქვეყნების უვიზოდ მონახულების შესაძლებლობა წესების დაცვით გამოიყენონ.
დარწმუნებული ვარ, რომ უმეტესობას აქვს ის ინფორმაცია, რომ სამი თვის შემდეგ უნდა დატოვონ ის ქვეყანა და დაბრუნდნენ სამშობლოში, მაგრამ რატომღაც უგულვებელია ყოფენ ამ ყველაფერს და უპასუხისმგებლოდ იქცევენ, იმიტომ რომ ჩემს სირკულად და ციყვნენ ადამიანები, რომლებიც მიდიოდნენ და მე პირადად უთხარი, ხო, ვიცით, რომ სარგებლობთ მხოლოდ სამთვიანი ვიზით. კი, ვიცით, მაგრამ ჩვერჩებით იქ გავაგრძელებთ მუშაობას. რამოდენიმემ გადაცლა დეპორტის საშუალებით, შემდეგ დაბრუნდნენ და უпроმეტი პრობლემები შეექნათ ამ ადამიანებს. Мы пикрим, что титуული ადამიანი უпроმეტი პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს ამ საუკეთესო შემოთავაზებას.
მე და ჩემი რამდენიმე მეგობარი გეგმავთ, რომ საფხულში ვესტუმროთ ნე კონკრეტულ ქვეყნებს, ერთიანი ძალებით შევეცადოთ, რომ ისიკეთე, რაც მოუტანა ქვეყანას ამ კარგმა საქმე მარტო კარგოთ.
არანაირი პირობა არ დამირღვევია, ყველა საბუთი, ყველა დოკუმენტაცია წესრიგში მქონდა, არანაირი დაბრკოლება საზღვარზე არც ერთ ქვეყანაში არ შემოხვდია. ურჩევდი ყველა საქართველოს მოქალაქეს, რომ თუ კი აქვთ საშუალება, აუცილებლად გამოიყენონ ეს შანსი.
პირადად მე ჯერ არ მიცდია, მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს ახალგაზრდებისთვის არის საკმაოდ კარგი შანსი, იმიტომ რომ ნაკლები დრო, ნაკლები პროცედურები და გაცილებით მეტი ქვეყნის ნახვის შესაძლებლობა გექნება ამ შემთხვევაში. ხალხი ამბობს, რომ ბევრი ადამიანი რჩება და სულ მაგხოლმე პროტესტი, რომ რატომ ხოიციან, რომ ეს ვადები არის გაწერილი და ქვეყანას რატო უბუჭებთ სტატუსს.
ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ საინფორმაციო კამპანიის მესამე ტალღის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ კამპანიის ამოცანაა დაიცვას საქართველოს მოქალაქეები არასწორი მოლოდინებისგან და თავიდან აცილებინოს ის საფრთხეები და პრობლემები, რაც მათ მიერ უვიზო მიმოსვლის წესების დარღვევას მოყვება.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა გაჭგაჭიშვილმა გიამბოთ, თუ რა მიზანი აქვს საინფორმაციო კამპანიას ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმში არ წყდება საზოგადოებრივი დისკუსია ქალაქის სანაპიროზე ახალი მრავალსართულიანი და მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობის განზრახვის გამო. მშენებლობის ნებართვა ოფიციალურად ჯერ გაცემული არ არის, ისევე როგორც ჯერჯერობით ზოგადად არ არსებობს ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმაც. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორდგი ბაინძე განაგრძობს.
ბათუმის ბულვართან დელფინარიუმის პირდაპირ რუსთაველის 42-ში მდებარე ტერიტორია შემოღობილია. კომპანია ალიანს ჯგუფი 54 სართულიან ცათამბჯენს აშენებს, სადაც პირველ 12 სართულს სასტუმრო მარიოტი დაიკავებს. კომპლექსის ზედა სართულზე კი ექსკლუზიური აპარტამენტები განთავსდება. ინფორმაციას და ფოტომასალას ახალი მრავალფუნქციური კომპლექსის შესახებ სამშენებლო კომპანია სოციალურ ქსელში ოფიციალურ გვერდზე ავრცელებს. თუმცა სამშენებლო კომპანიას ჯერ კიდევ არ აქვს მშენებლობის ნებართვა მიღებული და ამ ეტაპისთვის კუთვნილ ტერიტორიაზე გეოლოგიურ კვლევებს აწარმოებს, რომლის დასკვნის შემდეგ არქიტექტურულ პროექტს შეიმუშავებს და სამშენებლო ნებართვის მისაღებად ქალაქის მერიას მიმართავს. ქალაქის მერმა ლაშა კომახიძემ კი აღნიშნული პროექტის შესახებ ერთ-ერთ საჯარო შეხვედრაზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ მაშინ, როდესაც ბათუმს ჯერ კიდევ არ აქვს განვითარების გენერალური გეგმა და დოკუმენტის შემუშავების პროცესშია, შესაძლოა ქალაქის ზღვის სანაპიროზე ახალი ცათამბჯენი აშენდეს. სართულების რაოდენობას კი ახალი ზონალური საბჭო დაადგენს, რომლის შექმნას, როგორც ლაშა კომახიძემ განაცხადა, უახლოეს მომავალში აპირებს.
არ ვიცი, იქ 20 სართული არის, 40 თუ 50 თუ 100, წარმოდგენა არ მაქვს, იმიტომ რომ მაკეტს მე თქვენსავით Facebook-ზე, ანუ სურათს ვუყურებ, მაგრამ ნამდვილად არ შემოსულა მერიაში პროექტზე განაცხადი. თუმცა მე ვერანაირად ვერ ხედავ რაღაც საშიშროებას იმაში, რომ იყოს იგივე 40 სართულიანი, იყოს იგივე 50 სართულიანი. თუკი ეს იქნება გამართული პროექტი, თუკი ეს იქნება ვიზუალურად მოუხდება ჩვენ ქალაქს, თუკი ეს იქნება დაცული ყველა ნორმით. რა თქმა უნდა, როდესაც ის ეხება სიმაღლეს, გადაწყვეტს სწორედ ის საბჭო, რომელიც გვინდა ახალი შევიმუშაოთ ამ კაორთან დაკავშირებით. მეორე, შესაბამება თუ არა ეს პროექტი იმას ვქვათ და ისეთი სახით, როგორითაც არის დღეს ურათებს. რა თქმა უნდა, ამას არქიტექტურის სამსახური შეიძლება სავლის და რა თქმა უნდა დავეყნები მათ რეკომენდაციებს.
თუ რა უნდა აშენდეს ბათუმის საჯარო სივრცეებში, ეს არამხოლოდ ქალაქის მერიის არქიტექტურის სამსახურმა თუ მერიაში ახლად შექმნილმა ზონალურმა საბჭომ, არამედ ადგილობრივმა მოსახლეობამაც უნდა გადაწყვიტოს, განაცხადა სამოქალაქო აქტივისტმა ირმა ზოიძემ, რომელმაც ქალაქის მერს შეახსენა წლების განმავლობაში ბათუმის სანაპიროს გასხვისებისა და მისი სხვადასხვა კომერციული დანიშნულებით გამოყენების ტენდენცია, რომელიც მისივე თქმით ხშირად ადგილობრივების უკმაყოფილებას იწვევს.
ჩვენთვის ბათუმელებისთვის ზღვა იკარგება. ის რაც ორგანულია და რაშიც არის ხიბლი, იმას ითვისებენ კომერციული ფართებისთვის და იქნებ გვეკითხა ამ ბათუმელებისთვის. მე მეგონა რომ უკვე სხვა ტენდენცია მიდიოდა და ნაგლეჯი მაინც რაც დარჩა, იმას მაინც შევინარჩუნებდით და თქვენ პირდაპირ აცხადებთ რომ პრობლემას ამაში ვერ ხედავთ. თქვენ ამბობთ რომ ეს არ არის ბულვარი, ეს არ არის რეკრეაციული ადგილი, რომ ეს 80 მილიონიანი პროექტია და ფულზე არ შეიძლება ყველაფრის გაყიდვა და ის ადგილები უნდა იყოს რაც დარჩა. ყველასთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს.
ვიდრე ქალაქის მერია ბათუმის ზღვის სანაპიროზე ახალი ცათამბჯენის მშენებლობის ნებართვის გაცემაზე გადაწყვეტილებას მიიღებს, საკითხი აქტიურად განიხილება სოციალურ ქსელში. მოქალაქეების ნაწილი ბათუმის ბულვარსა და ქალაქის ცენტრალურ პარკს შორის ტერიტორიაზე მშენებლობის წინააღმდეგია. ნაწილი კი ფოტოზე წარმოდგენილ არქიტექტურულ ნიმუშს იწონებს და ფართების შეძენითაც ინტერესდება. ბათუმში კი ქუჩაში გამოკითხული ადგილობრივების დიდი ნაწილი ბოლო წლებში ქალაქში მიმდინარე მრავალსართულიან მშენებლობებს უარყოფითად აფასებს და ახალი ცათამბჯენის აშენების პერსპექტივითაც უკმაყოფილოა. ნაწილისთვის კი ისტორიული ბათუმის ძველი უბნებისგან მოშორებით მრავალსართულიანი შენობების აგება მისაღებია.
ისეთ ადგილას შენდება პირადად ჩემში, ამის გამო არ იწვევს პროტესტს. პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნებოდა ის მაღალი სახლები, რომლებიც ძველი ბულვარის მიდამოებში და ტერიტორიაზე აშენებული, თავის დროზე ისინიც აი სადღაც იქაეშენებინათ, სადაც ახლა შენდება.
შენობების 98% რაც აშენდა, ამოვარდნილია საერთოდ ყველანაირი კონტექსტიდან, ხედავთ რეალურად რას დაემსგავსა ბათუმი. შესაბამისად, ყველა მსგავსი პროექტი ჩემთვის იწვევს უნდობლობას. ალბათ მსგავს გადაწყვეტილების მიღებებისას საჭიროა მეტი საჯაროობა, მეტი გახსნილობა და მეტი ინფორმაცია, რომ ბოლოს და ბოლოს რა ხდება, საით მივდივართ და როდის შეიძლება ეს ყველაფერი დამთავრდეს, თუ არასდროს არ დამთავრდება, ეს მაინც ვიცოდე.
არ მომწონს, იმიტომ რომ ვიზუალურად არის უშინო ჩემთვის და აი სწორედ ეს სიდიდე არის დამრთგუნველი. მე მივდივარ დასასვენებლად და რაღაც შულები, რაღაც მონსტრი რომ ხდება, სიმშვიდეს გიკარგავს.
ზოგადად საჯარო სივრცეების დაცვა უფრო მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. თუ ამ საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით შესაძლებელია ასეთი ინვესტიცია, მე მივესალმები ამ ინვესტიციის განხორციელებას, მაგრამ თუ ეს საჯარო სივრცეები უნდა დაიხუროს და ამით ქალაქს ზიანი მიადგეს, მაშინ ვერ დავეთ ახლა.
ზღვისპირა ზოლის გასწრივ დომინოს პრინციპით აყუდებული ეს შენობები შეიძლება სილუეტის თვალსაზრისით მახინჯაურიდან ლამაზად ჩანდეს, მაგრამ ქალაქი არის ვენტილაციის გარეშე დარჩენილი. კედელია ქალაქს და ზღვას შორის აღმართული, დღესდღეობით არქიტექტურას თუ თვალს გადააოლებთ, ელემენტარულს ხვდება ყველა, ვისაც მინიმუმ რაღაც ესფის მაინც. ეს ქალაქ განაშენიანების გეგმა, რომელიც რაღაც ბუასავით მოდის და ვერ მოაღწია, სავარაუდოდ მოვა მაში, როდესაც ბათუმში ელემენტარულად მინდორი არ იქნება შემორჩენილი, სადაც შეიძლება სკამი ჩადგას ადამიანმა.
ბათუმში შოთა რუსთაველის 42-სა და ნინოშვილის 34 ნომერში მდებარე 3000 კვადრატმეტრზე მეტი ტერიტორია აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ 2017 წელს გარკვეული პირობებით გაყიდა. ინვესტორი საერთო ჯამში 50 მილიონი ლარის ღირებულების პროექტის განხორციელებას გეგმავს. ეს ტერიტორია მანამდე ბათუმის მუნიციპალიტეტის კუთვნილება იყო, რომელიც 2016 წელს ქალაქის საკრებულომ გასხვისების პირობით რეგიონის ეკონომიკის სამინისტროს გადასცა.
ბათუმიდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნეკა ლორთქიფანიძე ბოლო პერიოდის წავე საზოგადოებრივი დისკუსიის თემაზე, რაც ეხება ქალაქის სანაპიროზე ახალი მრავალსართულიანი და მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობის განზრახვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტი შორინა თეთრუაშვილის განზრახველობის მომზადებაში მსჯავრდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის ადვოკატებმა თბილისის საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება გაასაჩივრეს. უზენაეს სასამართლოში დაცვის მხარე მოითხოვს, რომ სასამართლომ საქმე წარმოებაში მიიღოს და დაინიშნოს ზეპირი მოსმენა, რათა მხარეებს ჰქონდეთ თავისი პოზიციის გამოთქმის შესაძლებლობა. პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ვაშინგტონში სამუშაო ვიზიტისას შეხვდა ატლანტიკური საბჭოს და ორგანიზაციების NDI-ის და IRA-ის ხელმძღვანელებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრებისას საუბარი იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის სტრატეგიული თანამშრომლობის მიმართულებებზე და საქართველოს ევროატლანტიკურ არჩევანზე. გიორგი მარგულაშვილი ასევე შეხვდა ჰადსონის ინსტიტუტში ექსპერტული წრეების წარმომადგენლებს. თბილისის მერიამ 13 მარტს გამოაცხადა, რომ ხელშეკრულებას წყვეტს კომპანია City Park-თან, რომელიც 2007 წლიდან სარგებლობს ექსკლუზიური უფლებებით ავტოტრანსპორტის პარკირების სფეროში. როგორც თბილისის მერმა კახა კალძემ განაცხადა, ხელშეკრულება 10 აპრილიდან შეწყდა გაზრდება და პარკირების ახალი სისტემის ჩამოყალიბებამდე შესაბამის ფუნქციებს შეასრულებს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია. თავად City Park-მა განაცხადა, რომ მისთვის მოულოდნელი იყო თბილისის მერის გადაწყვეტილება და კომპანია აპირებს თავისი უფლებების სამართლებრივ ჩარჩოში დაიცვას როგორც საქართველოში, ასევე საერთაშორისო არბიტრაჟში. თბილისის მერის მიერ 13 მარტს გამოცხადებული გადაწყვეტილების მიმართ შეკითხვები აქვთ საკრებულოს ოპოზიციონერ დეპუტატებსაც, რომლებიც აცხადებენ, რომ ამ საკითხზე დედაქალაქის მთავრობის წარმომადგენლებს სხდომაზე მიიწვევენ. თქოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio